galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab axada bisha may ee sanadka 2024-kana, waa 19, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogan v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. Qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan warmurtiyeedkii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada.
Sharciga doorashada wuxuu keeni doonaa qaabka doorasho ee la galaayo, nooca la galaayo, sida loo galaayo, meesha laga galaayo, wuxuu sheegi doonaa waqtiga doorashadu caddayn doonaa. Waa tiliyiri doorasho midaysan waayo, degmada goormay galee, dowlad goboleedka goormuu galaaya, dowladda federaalkana goormay galaysaa, sharcigaasaa caddaynaya. Marka doorasho sidaasaa looga hadlay.
Sidoo kale waxaa aad dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan dhallinyarada Soomaalida.
dhallinyarada si kudorta caqabadaha way iska badan yihiin, laakiin waxa ugu badan hadda dhallinyarada markii aad la sheekaysid, waxa ugu badan oo ay kaagala hadlayaan ama ay kuu sheegayaan waxa waaye in dhallinyarada shaqa la-aan ay yihiin. Markay shaqa raadsadaan oo kale waxaa lagu xiri karaa damiin, waxaa lagu xiri karaa mas-uul, waxaa lagu xiri karaa wasiir, xildhibaan, lagada soo kale. Dhallinyaradan iyagana uma diyaarsano, mana yaqaanaan qofka macnaha laga yaaba xildhibaanka xukuumadda laydin soo naqoonin, hadduu yaqaanan inuu access u lahayn inuu la hadlo, taasoo kale caqabad weyn ay ku tahay.
Qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. Cusbitaalka shuhadada Al-Aqsa ee ku yaalla Gaza ayaa sheegay maanta oo axada in duqeyn cirka ah oo Israa'iil ay la beegsatay guri ku yaalla xerada qaxootiga ee Nusrayt ee ku taalla bartamaha dhulka Falastiin lagu dilay ku dhowaad 30 qof. Cusbitaalka ayaa bayaan uu soo saaro ku sheegay in la keenay meydka iyo dhowr dhaawac ah. Guubjoogayaal ayaa sheegay in duqeyntu ay dhacday xali saqdi dhexe, iyadoo ciidamada Israa'iil ay sheegeen inay hubinayaan warkaasi. Wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta ee Wafa ayaa waxay sheegtay in dadka dhaawacahi ay ku jiraan dhowr caruur ah, waxaana kooxaha gurmadka ay ka raadinayaan burburka hoostiisa dad la la-yahay. Dagaalo qaraar iyo duqeyno culus oo Israa'iil ay geysanayso ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay ka jiraan xerada dhexe ee Nusrada tan iyo markii militarigu ay bilaabeen howlgal, markaasi ay diiradda ku saarayaan koonfurta magaalada Rafax horaantii bishan. Mintidiinta Falastiiniyiinta iyo ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kaleeto maalmo waxay ku dagaalameen xerada Jabaliya ee waqooyiga Gaza. Guubjoogayaal ayaa sheegay in dhowr guri lala beegsaday duqeyno dhanka cirka ah oo xilliyada habeenkiina ay ka dhacayeen guud ahaan Gaza, waxaana sidoo kaleeto duqeyno cirka iyo madaafiye ay ka dhaceen qeybo kaleeto oo ka mid a magaalada Rafax, kuwaasi oo habeenkii ahaa. Saraakiil Ruushka ayaa sheegay maanta oo axada in Ukrain ay ku riday 9 gantaal oo Mareyk ku sameeyo Crimea, iyadoo ay weerartay gobollo ka tirsan Ruushka kuna weerartay ugu yaraan 60 duuladaha aan duuliya lahayna. Weerarkaasi ayaa la sheegay inuu ku qasbay warshad sufaysa saliidda oo ku taalla koonfurta Ruushka in la hakiyo howlaheeda. Difaaca cirka ee Ruushka ayaa sheegay in ay soo rideen gantaaladaasi iyo 57 dowladaha aan duuliyaha wadan ah oo dul heehaabayay gobolka la yidhaahdo Krasnodar ee Ruushka, sida ay ku warantay wasaaradda difaaca ee Ruushka. Iska hor imaad dhex maray maleeshiyaad taabacsan dowladda ayaa waxa uu shalay turuxay magaalo xeebeedka Zawiya ee galbeedka Liibiya, iyadoo taasina ay ku qasabtay qoysaska in ay markaasi ku xayirmaan guryahooda iyo in la xiro dugsiyadii sida ay saraakiishu sheegeen. gaadiidka gurmadka degdega ah ee wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay sheegeen in hal qof oo rayid ah uu ku dhintay, ugu yaraan 22 kalena ay dhaawacmeen iska horimaadkaasi oo ka dhacay koonfurta magaalada. tiro qoysas ah ayaa la daadguriyey muddo kooban oo dagaalku u socday, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka. hay-adda bisha cas ee Liibiya oo gacan ka geysatay daadguraynta qoysaskaasi go-doomay ayaa waxa ay ka codsatay dhinacyada ay quuseyso inay u furaan wadooyin nabdoon qoysaska ku haray deegaanka dagaaladu ay ka dhaceen. ciidamada Uganda ayaa sheegay maanta axada inay gacanta ku dhigeen taliye ka tirsanaa jabhadda taabacsan Daacish, kaasi oo khabiir ku ahaa saameynta walxaha qarxa, kuwaasi oo la sheegay in kooxdu ay weeraro lagu hoobtay ay ku geysatay. ninkaasi fallaagada ah oo lagu magacaabo Enware Al-Curaq, una dhashay dalkaasi Uganda, ayaa waxaa laga soo qabtay keymaha bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, halkaasi oo ay ku sugan yihiin kooxda fallaagada ah ee Allied Democratic Forces, sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay militariga Uganda. warkiina waa dhagaytaas. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. deegaano u dhow magaalada Kismaayo ayaa waxaa la sheegayaa in ugu yaraan 4 qof ay ugu dhinteen cudurka shubanbiyoodka, iyadoo 19 kalena ay u jiifaan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanadaasi. faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
dhimashada 4 qof oo isugu jira 3 caruur iyo sidoo kale hal qof oo daahi ayaa waxay ka dambeysay kadib markii deegaanka Buulo Bartre ee waqooyiga magaalada Kismaayo uu ka dilaacay cudurka shubanbiyoodka, ka oo saameyn ku yeeshay dadka deegaanadaasi. dadka degan deegaanka Buulo Bartre oo u badan dadkii ka soo barakacay fatahaadii xoognaa ee gobol ku dhuftay iyo sidoo kale abaarihii soo laalaabtay, ayaa waxaa lagu soo warramayaa in haatan uu ka taagan yahay cudurka shubanbiyoodka, ka oo ilaa ildaran yihiin dadka badan 4 qof, maadaama deegaankaasi aanu ku oolin goobo caafimaad oo dadka lagu dabiibo. waxaana dadka intooda badan loo soo qaaday dhinaca magaalada Kismaayo ayo isbitaalka weyn oo lagu dabiibayo xilligan. mas-uuliyiinta deegaanka Buulo Bartre oo aan ku booqday halkaasi ayaa V O A u sheegay in xaalad adag ee ka jirta deegaankan, roobabka guggan ay ka corteen deegaanka, isla markaana laga cabsi qabo in ay cudurro kale deegaankan ka dilaacaan. raxmaan maxamuud bootaan oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee deegaanka Buulo Bartre ayaa V O A uga warantay xaaladda ka jirta deegaankaasi.
meeshaan caafimaad darraan ugu haysata ilmihii iyo waayeeladii baa shubanbiyood nooga dhacay. daktar caafimaad ma haysano, ambalaas ma haysano, hooyooyinka foosha daryeel ma haystaan. wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsanaynaa si degdega inay noola soo gaarto. hadda roobab baa curtay, wacyigelin ma ogiya, hadda wax kaloo daawo aan haysano ma leh. marka in si degdega noloo soo gaaraan rabnaa insha allah. isbitaal iyo bareefad midna ma lahan, wax wacyigelin udugu waana la siiyey, laakiinse wax hadda dhaqaale ah ima daawo ah ima ambalaas xataa oo Kismaayo noo gaarsiisa xataa ma haysano. marka ilaa 4 caruurun waa nooga dhimatay, dad kalena ilaa 4 ku dhowna hadda wuu yaalaa, waa shumayaa hadda meel kale aan la aadna ma garanayno. baawurta rakaabka inta la sugayaa waa qofku wuxuu noqonayaa dabcaan buubu noqon uu sii dhimana. marka insha allah waxaan rabnaa wasaaradda caafimaadka si degdeg inay wax nooga
dhimataan.
haweenka guryahooda ay ku dhalaan, wax caafimaad kuwa hadda waxaa jira 4 beris ay u foolanayaan, mar baawur lacaga la saaro, ilmihii waa dhintee la dhahayo, qaar baa dhiig baxaya, qaar baa iyagooba awal marka hore nafaqo darro haysay, haddana foosh ku sii dheeraatay. dhibaato weyn baa ka jirta meeshaan.
isaaq cabdulle hilow oo ah guddoomiyaha deegaankaasi oo aan ku booqday halka ay xaaladda ka taagan tahay, gaar ahaan goob markaasi ay daasaraayeen ilaa 4 qof oo u badan caruur oo cudurka shubanbiyoodka uu soo ritay, ayaa iga warramay xaaladda ka jirta deegaankan. waxaana uu sheegay in hadda ay la ildaran yihiin cudurkaasi dad ka badan 4 qof, 4 qof oo kalena ay u dhinteen cudurka shubanbiyoodka.
dhimashada waxay maraysaa ilaa 4 qof Buulo Bartre, waxay kaleeyihiin 3 ciyaal iyo qof weyn. dadka waxay qadart rabbi ha ku dhacdo laakiin waxaa dilay shuban biyood dadka markii shubanka hore ka qabtaba hore gadaal noqonaa qofkii haddii goob caafimaad nooma dhow annaga ma lihin dadkii marka intii la sii wadooda hore gadaal busi noqonaa waa sii tiliga wax lagu qaadaya ma laha qaar ayagoo la sii wado istanbuul aan lala gaarinay nafta ka baxday ciyaalkana sida badan dadka habeenkuu kusoo boodaa baharka marka dadka waxay u dhinteen shuban biyood waxaa jirta ilaa 37 qof iyo 4 dhimasho waa 41 qof oo marayaa dad badan oo kalena haddaba laga soo deerinaya wax lagu qaadana lalaayah
isaaq cabdulla hilow ayaa sidoo kale ugu baaqay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka jubbaland iyo sidoo kale hay-adaha gargaarka in dadka deegaanka lagu caawiyo in ay helaan goobo caafimaad islamar ahaantana gargaar caafimaad lala soo gaaro
deegaanka buulo bartira xataa ma laha helta boos ma laha farmisho oo local ma laha oo iska caadi qof leeyahay ma laha wasaaradda caafimaadka dowladda jubbaland waxaan leenahay halkaa gargaar degdeg ah lala soo gaaro waxaa jira gabdho markay fooshaan halkan ku dhibaatoobo problem adag dhinaca caafimaadka naga haysta ugu dambeynta waxaan ku baaqaa dadka dowladda mas-uulkeedu wasaaradda caafimaadkana dowladda wakiil uga ah wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsanaynaa inay daawo iyo daryeel dadka la soo gaarto intaa awoodeede hay-adaha gargaarka waxaan ka codsanaynaa iyagana inay buulo bartira si gaar u fiiriyaan waa meel amnigeeda seef yahay oo eriyada laga howlgala meesha ugu amniga badan waay deegaamada kalena waa tagtagaan waxaan ka codsanaynaa inay si gaar ee buulo bartira ay u fiiriyaan wasaaradda hay-adaha
mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee jubbaland oo arrintan aynu wax ka weydiinay ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan xaaladda ka taagan deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo oo ay dadka danyarta ahi ee ku nool deegaanadaasi ay saameyn xooggan ku yeesheen cudurka shuban biyoodka aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
maalintii jimcihii ayaa waxaa kulankii golaha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada muqdisho waxaa laga soo saaray warmurtiyeedkaasi oo ku dhiirigelinayay baarlamanka dalka inay dardar geliyaan ansixinta cutubyada harsan ee dastuurka. waxaa kaloo warmurtiyeedku uu ku baaqay dardargelinta sharciyada xeerarka iyo hay-adaha ka ratibmaya 4 cutub ee hore loo ansixiyey. haddaba waxa ay qodobadaasi ka dhigan yihiin ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay guddoomiyii hore ee guddiga doorashada madaxa bannaan xaliimo ismaaciil ibraahim xaliimo yiri.
horta in la kulmo mar kasta waa wax wanaaga oo positif ah, maxaa yeelay waxaa ka dhalan kara is-afgarad, iyadoo dhanka kalena xataa is-afgarad la-aan waa ka dhalan kara, laakiin ama is-afgarad ha yimaada ama uu imaanina, in la kulmo waa muhim. marka haddaan la isu imaan waxbamaba dhacaya, laakiin in la isu yimaada positive aan u arkaa. wixii aan filayay inay kasoo baxaanna waa kasoo baxeen runtii, oo waa lagu caddeeyey. waxa aniga dadku ay aad u rabeen waxa waa arrimaha doorashooyinka, wax kasta ku hasaaba kala weyn, iyadoo amnigiina laga hadlay, amuuro kalena laga hadlay, laakiin midka qodobka doorashada waa qodobka ugu weyn oo la danaynayo.
waaye marka qodobka intayna gudbin, waxaa kasoo baxday in ay isku fikrad ka yihiin oo ay wada aqbalsan yihiin dib u habeynta iyo shaqada laga wada dastuurka. taasi la yaab may kugu noqotay?
wallaahi la yaab waa ila noqoto, wararka lama maqlaayo. waxay ahayd madashii hore, guddigii hore, madashiisa markay wada fariisteen golihii hore, talooyin ay soo dhiibeen. horta ayaga awooddooda waxa waa inay talooyin dhiibaan, maahane inay wixii lagu dhaqmaya iyaga ay amraan ay definite gareeyaan maaha, laakiin talooyin ay soo dhiibeen si loogu habeeyo shuruucda. marka talooyinka ay soo dhiibeen iyo qeybo kamid ah wixii baarlamaanka la geeyay way kala duwan yihiin, marka taas xoogaa la yaabay lahayd.
waaye qodobkan doorashadeed ka hadlayso waxa uu leeyahay waxyaabaha ay gaadheen kamid ahaa golaha wadatashiga qaran wuxuu xukuumadda federaalka iyo hay-adaha sharci dejinta ku dhiirigelinayaa dardargelinta sharciyada xeerarka iyo hay-adaha ka ratibmaya ansixinta 4 cutub ee dastuurka si dalka ay uga taabo gasho doorasho hal qof iyo hal cod ah. bal noo fasir qodobkaas waxay ka wadaan.
waxa waaye wax oo sax ah oo clear ah oo loo jeedo, waxaa ogeyn inuu baarlamaanku ansixiyey afartii jabtar ee keeneen. Jabtarka afraad wuxuu ka hadlayay doorashooyinka, wuxuu ku hadlayay sharciga doorashada in la sameyn doono, wuxuu ka hadlayay sharciga xisbiyada in la sameyn doono, wuxuu ka hadlayay guddigii doorashada in la sameyn doono, waxaa ka hadlayay marka intaasoo dhanna waxay keenayaan oo ka dhalanaya in shuruucdii ka hooseysa kuwaas oo doorashada ku saabsanaa in la sameeyo. Marka sharciga doorashada wuxuu keeni doonaa waa midka ugu muhiimsan oo saldhigga ah. Saldhiggaas wuxuu keeni doonaa, wuxuu sheegi doonaa qaabka doorasho ee la galaayo, nooca la galaayo, sida loo galaayo, meesha laga galaayo, wuxuu sheegi doonaa waqtiga doorashadu caddayn doonaa, iyo nidaamka doorashada nafteeda oo dhan sida ay noqonayso uu caddaynaa sharciga doorashada. Marka qodobkii shalay lagu heshiiyey qodobada ka rakibnaya la leeyahay oo uu sharcigaas doorashada caddaynaya doorashada oo dhan, maalinta la galaayo waa tii la yiri doorasho midaysan waayo, degmada goormay galee, dowlad goboleedka goormuu galaaya, dowladda federaalkana goormay galaysaa, sharcigaasaa caddaynaya. Marka doorasho sidaasaa looga hadlay. Sharciga xisbiyada muxuu sheegi doonaa isagana? Wuxuu sheegi doonaa xisbiyada tiradooda sida ay yihiin, inkastoo horey loosoo sheegay, haddana wuxuu sheegi doonaa xisbi sidee loo noqdaa, see loo diiwaangeliyaa, xaggee laga diiwaangeliyaa, sidee saddexda xisbi ay kusoo baxaysa, saa inta la iska yiri iska soo baxaysa. Marka wuxuu caddayn doonaa saddexda xisbi sida ay ku imaanayso uu caddayn doonaa.
Waye, marka
sharciga kaloo muhimkaana waxaa waaye sharciga guddiga doorashada, sharcigaas oo laba qaybood u baxa. Qayb waxaa waaye sidee guddiga doorashada loo soo keenaa, see loo abuuraa, see loo soo doortaa, sidee ku yimaadaan guddiga doorashada, qaybaa ka hadlaysa oo tafaasiil badan sheegaysa. Qaybta kalena waxay ka hadlaysaa guddigu siduu u shaqeynaa, quruucdiisu maxay tahay, shaqaalaha siduu ku qaadanaa, suu isula xisaabtamaa, hawsha sidee loo fuliyaa, shaqadu see u kala sarraysaa, see loo kala leeyahay guddigii, guddoomihii muxuu leeyahay, guddoomi ku-xigeenkii muxuu leeyahay, guddigii intiisa kale maxay leeyihiin xog, waxaa jira shaqaalihii staffka oo maamulkii sameynayo oo xoghayaha uu u koreeyo, xoghayuhu muxuu sameynaa, muxuu yahay shaqadiisu maxay tahay, yaa xukuma, yaa doorta, siduu ku yimaada, arrimahaasu ka hadlaa sharcigaasna.
Waaye, marka inay baarlamaanku ansixiyaan waan garanay, laakiin qaabkee loo maraya, yaa soo diyaarinaya shuruucdan doorashada ee laga hadlayo?
Shuruucdan intooda badan waxaa soo diyaariya wasaaradda arrimaha gudaha. Haddii ay wasaaradda arrimaha gudaha ka gaari weysana, waxaa diyaariya baarlamaanka naftiisa oo soo diyaariya. Wasaaradda arrimaha gudaha markay diyaarisana, waxay u gudbinaysaa xafiiska ra-iisul wasaaraha, golaha wasiirada go-aan ka soo gaara. Markuu soo dhammaadana waxaa loo gudbiyaa baarlamaanka si uu ansixiyo, uga doodo uu ansixiyo.
Marka madaxdan madasha wadatashiga qaran qodobadii ay ku heshiiyeen sanad ka hor waxaa ka mid ahayd bisha juun ee soo socota doorashooyinkii golayaasha deegaanku inay dhacaan, bisha novembarna kuwii baarlamaanka heer gobol iyo madaxda heer gobol. Bartilmaameedyadaasi ma dhaqan geli karaan oo waqtiyadaa ma lagu qaban karaa doorashadii?
Ma waa iska caddahaba, hadda beri waa juun. Shaqadii degmooyinka sidaasay golaha deegaanada ee ku baaba-day oo ay u baahnaanaysaa waqti kale, novembarna sidaasoo kale ilama aha inay suurogelayso, oo waqti yaroo kooban waaye. Guddi cusubaana imaanayo oo training iyo wax kasta u baahan, xataa guddigii hore usoo haayay hadduu joogi lahaa muddo intaa saas u yar doorasho laguma qaban karo. Doorashadu waa howl adag, tiro badan, aadna u baahsan.
Waa garta. Qodobka kale rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan kala aragti duwanaanshaha wax ka bedelka iyo ansixinta dastuurka ee dowladda federaalka iyo madaxdii shalay kulmay iyo maamulka Puntland oo gaarka oo ka qayb gelin shirarkan, saad u aragteed?
Walaahi hadda maamulka Puntland wuu cadeystay, wuu sheegay in uusan ka qayb gelaynin qoladan. Dowlad goboleedyada kaleeto iyo madaxweynuhuna waa wadaan shaqadoodii. Waxaa u malaynaa intii la qaban karaa la qabana inay tahay.
Guddoomiyihii hore ee guddiga doorashada madax bannaan Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yari oo u warramaysay Haaruun Macruuf. saraakiisha cusbitaal ku yaala Gaza ayaa maanta oo axada sheegay in duqeyn cirka oo Israa'iil ay la beegsatay guri ku yaala xerada qaxootiga ee ku taala bartamaha Marka Gaza ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof, tiradaas oo goor dhaweedna korortay oo gaartay in ka badan 130 qof. Wakaaladda wararka ee AFP oo warbixintaas qortay waxaa noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Isbitaalka Al-Aqsa ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri waxaana soo gaaray 20 qof oo dhintay iyo dhowr kale oo dhaawac ah kadib markii duqeyn cirka ah ay Israa'iil la beegsatay guri ay leeyihiin qoyska Xasan oo ku yaala xerada qaxootiga ee Al-Nusayraat ee bartamaha Gaza. Goobjoogayaal ayaa sheegay in duqeyntu ay dhacday abaaro 3-dii aroornimo ee Saaka. Ciidanka Israa'iil ayaa sheegay inay dhacdadan hubinayaan. Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Falastiin ee Wafa ayaa warisay in dadka dhaawacmay ay ku jiraan dhowr caruura, waxaana kooxaha gurmadku ay baadi goobayeen dad la la'yahay oo ku hoos jira burburka. Dagaalo ba'an iyo duqeymaha ciidamada Israa'iil ayaa laga soo sheegay bartamaha xerada Nusayraat tan iyo horraantii bishan May, oo ay militariga Israa'iil bilaabeen howlgal ay ku tilmaameen mid bartilmaameedsan oo diiradda ay ku saarayaan magaalada koonfurta ku taalla ee Rafax. Xoogaga Falastiiniyiinta iyo ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale maalmihii la soo dhaafay ku dagaalamayay xerada Jabaliya ee waqooyiga Gaza. Goobjoogayaal ayaa sheegay in dhowr guri oo kale lala beegsaday duqeymo dhanka cirka ah oo xilliyada habeenkii ah ka dhacay guud ahaan Gaza, waxaana sidoo kale duqeymaha cirka iyo madaaficdu ay ku dhaceen qaybo ka mid ah magaalada Rafax xilli habeen ah. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in 2 askari oo kale maalin ka hor looga dilay Gaza. Militariga ayaa sheegay in 282 askari lagu dilay ilaa hadda ololaha militari ee Israa'iil ka wado Gaza tan iyo markii uu bilowday duulaanka dhinaca lugta ah ee ciidamada Israa'iil halkaas ku galeen 27-kii bishii Oktoobar.
Aad iyo aad ayuu mahadsanahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo soo jeedinayay warbixintaasi.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Kadib muddo 30 sano ah oo ay haysteen siyaasadda Koonfur Afrika ayaa ANC oo xisbi xaakimka dalkaasi uu bishan wajihi doonaa doorashadii ugu adkayd xilli badi ra'yi ururinta la sameeyey ay saadaalinayso in xisbigaasi uu markii ugu horreysay lumi doono aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka. Warbixin arrintaasi ay ka qortay wakaaladda wararka ah ee Associated Press waxaa noo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Xisbigan oo xilli xilliyada ka mid ah lama jeerin jiray markii uu hoggaanka u hayay Nelson Mandela, isla markaana loo nisbeyn jiray shamac baxaya oo rajo u ah dadka madow ee aqlabiyadda ka ah dalkaasi, kadib markii uu soo dhammaaday midabta koorkii waddankaasi ka jiray sanadkii 1994-kii, ayaa sumcaddan xisbigan ANC ay soo waajaheen arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin shaqo la'aan, saboolnimo baahsan, burbur qaar ka mid ah adeegyadii dowladda, iyo weliba in ka badan 10 sano oo ay soo ifbaxayeen fadeexado musuq maasuq, kuwaas oo codbixiyaasha geliyay malaawaal. Madaxweyne Cyril Ramaphosa ayaa rajaynaya in 29-ka bishan May codka lagu ridayo sanaadiiqdu uu hoggaamin doono dib u doorashadiisa, hase yeeshee haddii xisbiga ANC ay lumiyaan aqlabiyadda baarlamaanka ayay taasi ku qasbi doontaa in la sameeyo xukuumad wadaaga. Taas oo ah markii ugu horreysay dalkaasi arrintaasi laga sameeyo, isla markaana caqabada gelin karta qaabaynta siyaasadda dalkan ugu horumarsan amaba ugu horreeya dhinaca dhaqaalaha ee qaaradda Afrika. Dalkaasi Koonfur Afrika ayaa si toosa aan u soo dooranayn madaxweynahooda, balse waxay u codeeyaan xisbiyada kuwaas oo kuraasta ka kala hela baarlamaanka marka loo eego codadka la dhiibtay, waxaana intaasi kadib ay sharci dejiyayaashu ay soo doortaan qofkii waddankaasi hoggaamin lahaa. madaxweyne Ramaphosa ayaa xubin firfircoon ka soo ah xisbiga ANC tan iyo horaantii sagaashamaadkii, isla markaana xilli xilliyada ka mid ah loo arkay qofka beddelaya Nelson Mandela, waxaana uu siyaasadda uga baxay si uu u noqdo ganacsade ka hor intaana dib ugu soo laaban oo aanu noqonin madaxweyne ku-xigeenka Koonfur Afrika sannadkii 2014, waxaana uu madaxweyne dalkaasi ka noqday sannadkii 2018 kadib markii uu Jacob Zuma uu isku casiliyey cadaadis kaga yimi eeda musuq maasuqo soo waajay. Ramaphosa ayaa isku dayayay inuu dib u dhiso sumcadda xisbiga ANC isagoo ka hortegaya xatooyada dowladda, hase yeeshee shaqo la'aanta ayaa korodhay oo gaadhay 230 intii uu madaxweynaha ka ahaa dalkaasi, taasoo ah heerka ugu sarreeya ee dunida. Xilli uu la daalaa dhacayo xakamaynta saboolnimada ayaa dhibaato xagga korontada ahi ay keentay in uu layrku uga damo. Guud ahaanba dalkana oo ay ku nool yihiin 260 milyan oo qof fashil ku yimi adeega korontada ee dowladda, taasoo si xun u dhaawacday dhaqaalaha iyo weliba sumcaddii madaxweyne Ramaphosa ee ahayd inuu yahay qofka hagaajin kara dhibaatooyinka ka jira Koonfur Afrika. Iyadoo korontada danteyna loo arkay natiijada maamul xumo dhacday intii lagu guda jiray maamulka Zuma, xisbiga ANC ayaa weli filaya inuu helo qayb weyn oo codadka, balse haddii uu helo wax ka yar 150 sida la filayo, ayaa u baahan doonaa inuu gacan ka helo oo uu xulafaysto xisbiyada kale si dib loogu soo doorto madaxweyne Ramaphosa oo haatan da'diisu ay tahay 77 jir. John Steen Hussein waa hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ugu weyn ee Democratic Alliance, waxaana xisbigan dhexdhexaadka ah ee magaciisa loo soo gaabiyo DA uu ballan qaaday inuu Koonfur Afrika ka badbaadin doono. Waxa uu ku sheegay musuqmaasuqa iyo maamul xumada xisbiga ANC, balse weli wad kuma aanay soo dhawaanin inay ku guulaystaan doorasho qaran, waxaana xisbigana DA uu ku guulaystay 222 doorashadii guud ee u dambeysay ee sannadkii 2019, halka xisbiga ANC-na uu ka helay 260. xisbiga DA waxaa sidoo kale uu heshiis horudhaca la galay xisbiyada yaryar ee mucaaridka, iyagoo rajaynaya haddii codadkooda la isku daro ay suurtagal ka dhigi karto in ay helaan aqlabiyadda, isla markaana ay meesha ka saari karaan ama ay ka saari doonaan ANC. Laakiin dhammaantood waa in ay si weyn u kordhiyaan saamigooda, taasina waxaa loo arkaa mid aan suurtagalahayn.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaana soo jeedinayay warbixintaasi ay qorto wakaaladda wararka ee Associated Press, halkaad wiil lagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. toddobaadkii hore waxaa Soomaaliya lagu xusay 18 sano guuradii ka soo wareegtay aas-aaskii ururkii dhallinyarada Soomaaliyeed ee SYL, Somali Youth League. Ururka dhallinyarada Soomaaliya ee loo soo gaabshay SYL waxaa markii la aas-aasay 15 May sannadkii 1943 loo bixiyey magaca SYC oo ah naadiga dhallinyarada Soomaaliyeed. waxa uu ahaa xisbigii ugu horreeya oo siyaasi ah oo Soomaaliya ka hanaqaado 20-kii sano ee ugu dambeysay xilligii isticmaarka. wuxuu door weyn ka ciyaaray halgankii ay aabayaashii iyo hooyooyinkii hore ee Soomaaliya ay u soo mareen xorriyadda, gaar ahaan sannadihii 40-kii, 50-meeyadii iyo 60-naadkii. haddaba maxay dhallinyarada Soomaaliya ee xilligan ay ka baran karaan SYL? maxay yihiin fursadaha ay haystaan dhallinyarada maanta si ay jiho wanaagsan ugu hagaan dalka iyo dowladnimada Soomaaliya mustaqbalka dhow? dowr noocee ah ayay ka qaadan karaan yareynta colaadaha ku salaysan qabyaaladda? maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban? sidayse dhallinyarada maanta u tiigsan karaan yool Soomaaliya ka dhigi kara dal nabad iyo barwaaqo ah 100-kii sano ee soo socda? su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nala falanqayn doona Xawaari Baashi oo ah gudoomiyaha madasha Gobsoor oo ah madal u dhaqdhaqaaqda dhallinyarada Soomaalida. Xawaari, waa mahadsan tahay marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Nuur, waa mahadsan tahay, waa ku dhowahay wicitaanka dhegeystaha idaacadda VOA. dhammaan dhegeystayaashana waa salaamaya.
waa tahay, Arbacadii waxaa Soomaaliya lagu xusay maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed. marka sidee ayaad u xusteen adinka, maxay se idin kaga dhignayd maalintaas?
Nuro, mahadsan tahay. Dhallinyarada ka Soomaali ahaan annaga, maadaama aan leenahay 15 May oo maalinta dhallinyarada ah, taasoo ay kasoo wareegtay 18 sano markii lagu dhawaaqay in dhallinyaradii SYL ee gobonimo doonka ahaa, sidoo kale hadda laga joogo 18 sano dhalinyarada Soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay horta maalin qiimo iyo macno u leh. Dhalinyaraduna de waa lafdhabarta bulshada, si gaar a Soomaaliya marka la joogo waxaa la yiraahdaa 75% waa dhalinyaro bulshada Soomaaliyeed markii loo fiiriyo. Inta kale soo hartaa waxay isugu jirtaa marka caruur iyo waayeelo, waa dareemi kartaa marka awoodda iyo xoogga ay leedahay. Wax weyn 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 oo micno lahay inooga dhigan tahay haddii aan ahay dhalinyarada Soomaaliyeed, fursad weynna wayna hortaalaa. Sidoo kale fursadaha sidoo kale iyagana waxaa ku gadaaman caqabado waaweyn. Marka wax weyn inooga dhigan tahay in maalintan 15-ka May inay tahay maalin loo asteeyey maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed.
Xawaare, marka waxaad madax ka tahay madasha Gobsoor, nooga sheekay madashan, yani dhalinyarada ku mideysan iyo waxaa qabataan.
Waa maadsan tahay madasha Gobsoor waa madal ay ku mideysan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed, kuwooda haldoorka ah oo isugu jira kuwa ka shaqeeya private sectoriska iyo public sectoriskaba intaba. Qaar ka mid a gobolada dalkan waxaan ku leenahay Xarimo, sidoo kale wadamada dariskana sidoo kale waxaan ku leenahay Faacyaan ku leenahay, saldhigeeda waxa waaye magaalada Muqdisho waaye oo halka laga aasaasay. Ujeedada ugu horreysa loo aasaasana waxay tahay isku xirka dhalinyarada, sidoo kale in lagu soo bandhigo bilicda dalka, si gaar magaalada Muqdisho, haddana ay u gudubtay gobolada dalka. Waxay ka shaqeysaa arrimaha bulshada si guud, isku xirka dhalinyarada, sidoo kale macnaha maxaa la yiraahdaa, waxay ka shaqeysaa inay caawiso dadka dhibaataysan. Waxyaabaha aan aada uga qayb qaadan waxaa ka mid ah fatahadii dalka dhacay, abaarihi dalka dhacay, sidoo kale waxaan qayb weyn aan ku lahayn qaxyadii Zobo 1 iyo Zobo 2 iyagana ka dhacay magaalada Muqdisho, oo gurmadkiiskana dadka u gurbinaan qayb weyn ku lahay. Inta markii laga soo tago arrimaha deegaankana aadaan uga shaqeynaa, oo waxaan sameynaa dalxiisin. Annaga 15-ka May hadda markii la tagnaa, markii xaflada la qabanayay, annaga waxaan sameynay dirberis, maadaama aan dhowrida deegaanka aan aada uga shaqeyno, geedaan beernay oo aan ku beernay ilaa iyo 3 xarumood oo danta guud ah. Geedaha aan beernayna waxay gaarayeen 100 geed. Meelahaan ku beernayna waxaa kamid a iskuulka la yirahdo 12 October, Istaal Madiino iyo Istaal Banaadir, oo aan ku beernay ku dhawaad 100 geed. Aan ugu dabaaldegaynay 15-ka May 81 sano guradii kasoo wareegatay maalintii lagu dhawaaqay ururkii dhalinyarada ee Israel. Maantana waxaan bulshada uga faa'iideynay wax micno leh in lagu soo kordhiyo, inaan xaflad qabano waxaan ka doorbidnay inaan geed abuurno, geedkaasoo macnaha berri bulshada wax u taraaya, astaanna u noqon kara inay dhalinyaro samaysay, micno weyna u samayn kara si guud dhalinyarada.
Waayahay, dhibaatooyinka heysta dhalinyarada aad ayay u ballaaran yihiin, maadaama bulshada Soomaalida ay dhalinyaro u badan yihiin. Marka ka madashiinaan maaragta Gobsoor ahaan, markii aad fariisateen, maxaa idinkaga soo baxay xagga caqabadaha ugu waaweyn oo ay maanta maaragtay wajahayaan dhalinyarada Soomaalida?
Dhalinyarada si kutorta caqabadaha way iska badan yihiin, laakiin waxa ugu badan hadda dhalinyarada markii aad weydiisid ama la fariisatid ama aad la sheekaysid, waxa ugu badan oo ay kaagala hadlayaan ama ay kuu sheegayaan waxa waaye in dhalinyaradu shaqa la-aan ay yihiin. Waana wax jira. Dhalinyaradu inta badan waxaa lagu xirayaa markay shaqa raadsadaan oo kale, waxaa lagu xiri karaa damiin, waxaa lagu xiri karaa mas-uul, waxaa lagu xiri karaa wasiir, xildhibaan, laydaasoo soo kale. Dhalinyaradana iyagana uma diyaarsano, mana yaqaanaan qofka macnaha laga yaaba xildhibaanka qofka matal inuusan aqoonin, hadduu yaqaanan inuus access u lahayn inuu la hadlo, taasoo kale caqabad weyn ay ku tahay. Fursadaha oo kale markii lasoo shaaciyo kale, waxaa laga yaabaa soo u tartamay in haddana qof aanan ku habboonayn ehel ahaan in looga xigsado oo laga qaato. Goobaha shaqada u joogo kale waxaa laga yaaba inuu ku dulman yahay mushaar ahaan, inuu aada ugu hooseeyo, laga yaaba shaqadiisa in lagu xadgudbo oo meesha isaga laga tuuro isagoo macnaha wax qalad mistake aan lahayn, laga yaaba in isaga lagu qaldamo. Dhan walba waxaan isleeyahay dhalinyaradu caqabada waaweyn oo dhanka shaqada, dhanka dhaqanka bulshada, wix dhanaa haysta. Haddii fawdo ay timaadana, dhalinyaradu inta badan waa dadka haddana oo kusoo noqonayso, laga yaaba kuwa loo adeegsadeen iyaga yihiin, mafahmaysa. Marka culaysadaas iyo waxaas dhan waxay yihiin marka caqabadaha ugu badan dhalinyarada haysto. Haba ugu horreysa midda shaqa la-aanta.
Waaye, marka shaqa la-aanta, inkasta oo shaqadii dowladda ay tahay, haddana daraasado maaragtay ma samayseen ama ma ku tala jirtaan tirada dhalinyarada qiyaas ahaan maaragta shaqada aanan haysanin ama maaragta shaqa doonka?
Horta dhalinyaradu inta badan shaqo waxaa laga yaabaa kuwa shaqa inay iska haystaan, laakiin haddana aysan ku qanacsanayn. Dhalinyarada inta badan ka shaqeysa private sectoriska oo kale waxay la kulmaan caqabado waaweyn oo hadda aan kuusoo sheegay oo kale. Qofkaas kale kuma qanacsana. Haddana waxyaabaha uu joogo waxaa ka mid a haddii agtit halkay shaqo ka helaysaa oo kale anaga daraasad ahaan iyo inaan layaradu macnaha aad encourage gareyno waa sameynaa. Kamadasho gobsoor ahaan anaga waxyaabaha aan sameyno waxaa qeyb ka ah fursado shaqo oo kale marka lasoo xayeysiyo kale inaan dhalinyarada uga faa'iideyno u geyno oo aan dhahno macnaha maxaa la yirahdaa looga faa'iideyo. Sidoo kale dhalinyarada waxaan siinaa tababaro waxdhan waxaa jirto la yirahdo wax tababaradii wacyigelinta oo inta badan aan sameyno hay-ada waxaa jirto aan ku xiranahayo tababarada markii ay qabanayaan oo kale inaan dhalinyarada uga faa'iideyno oo halkaas aqoon iyo cilmi ay kaga soo kororsadaan si macnaha fursado shaqo ay u helaan. Waxaa jirto goobo hadday ahaan lahayd ganacsi iyo goobo media waxdhan hadday ahaan lahayd oo waxaa jirto xiridhow u naga dhexeeyo dhalinyaro badan oo madasha ka tirsan fursad ay u heleen inay u shaqeeyaan oo shaqeeya ka helaan ayna ka caawisay madasha gobsoor iyadoo aan la weydiinin wax damina oo madasha gobsoor ay damin ka tahay.
Waaye dhanka fursadaha ka waran fursadaha jira hadda Soomaaliya ee ay dhalinyarada haystaan ma idiin muuqdaan?
Dhalinyarada fursado way haystaan oo macnaha maxaa la yiraahdaa oo markii la yiraahdo dhanka siyaasadda iyo dhanka bulshada oo kale markii la yiraahdo fursado fiican haystaan oo ay ka mid tahay markii hadda dalka la joogo kale haddii doorashooyin qoficooda la aado kale dhalinyaradu waa dadka ugu badan fursadaha heli kara sababtoo ah qofku wax odaynaya dhalinyaro waayo qofka loo codaynaya markaas dhalinyaro noqon karaa markaasoo kale meesha waxaa ka baxayso ah fursada ah qofka looga faa'iidaysto dhalinyarada lacag iyo awood in loo sheegto kale meesha way ka baxaysaa fursado noocaas oo kale aad u heli karaana leeyahay. Waqti xaadirkan fursadaha ay haystaan dhalinyarada waxaa ka mid ah inay ka shaqeyn karaan caawin karaan ehdana caawiyaan sidoo kalena ka shaqeeyaan bulshado kale inay garab weyn u yihiin.
Xawaari, dhalinyarada markii laga hadlayo waxaa tusaale u ah SYL oo waxaan ognahay doorkii ay kasoo ciyaareen gobonimadoonkii iyo dhaqdhaqaaqyadii jiray inkastoo ay maaragtay taageero ka helayeen shacab isku duubnaa oo dhibaato taagneed meel ugu soo maaragtay wada jeestay. Haddana dhalinyarada hadda jirta xilligan dhalinyaradiina Soomaalida maadaama aad tihiin awoodda ugu badan ama dadka ugu badan Soomaaliya ka qaybgalkiina siyaasadda ama isbedelada wanaagsan ee mustaqbalka Soomaaliya, sidee uga hadashaa arrimahaas?
Waa mahadsan tahay horta dhalinyaradii SYL iyo dhalinyaradan hadda joogta horta waxaan isleeyahay aniga aad ay u kala duwan yihiin. Hadda dhalinyarada inta badan hadda fursadaha ay haystaan inta badan waxaa lagu saleeyaa waxaa la yiraahdaa dhalinyaradii hore ee dhalinyaradan waxaa fursad fiicnaa oo fursad fiicanna kuwan sababtoo kuwan waxaa la sheegay inay wax barteen ay access badan leeyihiin wax badan heli karaan. Laakiin ani ahaan kaxawaari ahaan markii la weydiiyo waxaan dhihi karaa dhalinyarada hore ka fursad fiicneed sababtoo ah dhalinyaradaas oo kale qabiil ma ku dhex jirin siyaasi macaashadoon ah ama xildoon ah kuma jirin. Waxay markaa la dagaalamayeen ee fursadda u haysteen oo rabeen inay iska saaraan waxay ahayd heryada cadowga macnaha maxaa la yiraahdaa dalka kusoo duulay macnaha maxaa la yiraahdaa dalka haystay ayay ahayd. Waxay u dagaalamayeen qadiyad Soomaali weyn ay ahayd. Laakiin hadda waxaa u maleysaa in haddii dhalinyarada la yiraahdo waxay ka shaqeynayaan siyaasaddii arrimahii hebelo haddii loo already baasha u wareegeyso siyaasad kale iyo ree hebel inay u wareegeyso. Tusaale gaaban hadda waxaa ku ah dowladda federaalka oo kale nidaam walbo yimaada wuxuu soo dhaweystaa ninka isaga taageersan wuxuuna iska fogeeyaa ninka markaa aragti ahaan isaga diidan. Hadda markaa tiraahdid oo kale waxyaabaha ay dowladda ku qaldan tahay rabaa inaan saxo kale markaa tiraahdid already waxaa lagu arki karaa inaa anti ku tahay oo nidaamkii hore ah ka tirsanayd ama nidaamka hore aad taageeraysid nidaamka markii biri baxaan nidaam kale oo iman doonana sidoo sidoo kale haddaa isku dayd inaa saxiidan already meel kale lagu leexin karaa. Mararka qaarna waxay geli kartaaba in lagu yiraahdo qofka hadda jooga haddii aad taageerto waxa lagu leeyahay isku qabiil laatiin haddii aad kasoo horjeestan waxa lagu leeyahay qabiil ahaan aad ku diidan tahay. Marka waxaan isleeyahay caqabadaha haysta dhalinyarada qeyb ay ka tahay oo ah inuusan aragtidiisa uusan aad u muujin karin hadduu muujiya laba mid ay noqonaysaa ama la yiraa dowladda kasoo horjeeda ama qabiila u olanaysa in la yiraahdo. Marka waxaan isleeyahay aniga fursada ah haysana maanta aad ay u ballaaran tahay laakiin caqabadaha oo na hor yaallo ma jirin xilliga SYL iyo SYL hal meele focus ka saaraysay laakiin anaga caqabado badan anagu hirsan.
Waayahay khadka igu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Asalaamu calaykum v o a dhammaantii waan salaamayaa. Magacaygu waa Mawlid Mascad Dhabere oo jooga degmada Guldugob. Aad baan u salaamayaa khabiirka iyo daadiyaha barnaamijka. Waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal kooban oo ku saabsan dhalinyarada. Dhalinyarada Soomaalida waxaa la sheegaa inay yihiin 75% marka loo eego dadka Soomaalida 75% inay yihiin. Marka si loo helaa dhalinyaro tayo leh oo ma ka fikirteen in la helo dhalinyaro aan ku mashquulsanayn qabyaalad ay ka fogaadaan qabyaaladda dalkooda iyo dadkooda badbaadiyaan? Arrimahaas ma u fikirteen oo halkaas maaragta wax maka fiirisen khabiirka arintaas? Aan weydiin lahaa maadsantiin dhammaantiin.
Wuu mahadsan yahay dhegeystahaas. Ani waxaa isleeyahay waxa ugu weyn dhalinyarada qabyaaladda loogu wacyigelin karaa waxa waaye in iyaga ay samaystaan kulamo isku imaatay oo dee ka wada hadlaan masiirka dalka iyo wixii iyaga ku horumari lahaayeen. Isu imaashahooda inuu bato, isu imaashahooda damo u bato, waxaa imaanayso in meesha ay ka baxdo wixii la yirahdo qabyaalad. Hadda dhalinyarada inta badan hadda joogta jiilkanan qabiilka waxa la yiraahdo waa lasaga kaftamaao macna waxa lasaga kaftama iska noqotay oo qabiil hebel qabiil hebel lasoo lasaga kaftamo. Maanta qof dhalinyaro ah ma jirto qof kale oo dhalinyaro ah ku nacayo macnaha qabiil ama qabyaalad ku isaga fogeynayo ma jirto. Waxa ugu weyn ee loo adeegsan karaan waxa waaye dhalinyarada inay iyaga sameeyaan isdhexgal. Sidoo kale talada ugu wanaagsan oo dhalinyarada siinaya qabyaalada iyo qabiilka waxa la yiraahdana aada uga fogeynaysana waxaa qeyb ka ah inay dhalinyaradu iyaga ay sameeyaan inay wax bartaan, baaraan taariikhda Soomaalida ee baaraan. Taasoo kale waxay ku dhiirigelinaysaa taariikhdo kale qofka markuu baaro waxa la sheegaya inay iska yihiin wax sheeke iska mala awaal ah uu ogaan karaa. Buwaag badan waxaa jirto laga qoray dhibaatada ay leedahay qabyaalada iyo qabiilada Soomaaliya sii ahaan jireen iyo waxooda dhan. Markuu qofka taariikhdaasoo kale ogyahay kuma kalsoomaayo. Dhalinyarada marka aragtay waxa ugu weyn oo marka ay sameyn karaan waxa waaye isku imaatin inay sameeyaan, wax akhris badan sameeyaan, iyaga dhexdoodana ay iska warhayn sameeyaan.
Waa mahadsan tahay. Dhegeysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba, daadiyaa barnaamijka martida iyo dhegeystayaasha intaba waa idin salaamay. Tan iyo xornimadii dalka ilaa iyo haatan taariikhda marka laga soo bilaabo SYL ilaa iyo hadda, dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay ku jireen dagaal hubaysan, ha noqdo mid qabali ah, ha noqdo mid gumaysala dirir ah, iyo mid ku dhisan islaamiyiin qaldantay. Sidaasi oo ay tahayna siyaasadii iyo xaaladeedii oo dhanna waxaa jahawareer xoogan mataqaana u geystay dadka da-da ah ee waddanka soo hogaamiyey. Dhalinyaradan fursadda fiican ee soo martay ee 70 sano ku dhawaad xorta ah, haddana in ka badan 50 sano ee dagaalada ahliga ku jira, sidee iyaga oo fikirkooda iyo maskaxdooda kaashanaya qoriga ay ugu bedeli karaan qalin si dalka uu u gaaro ama uu u yeesho hadaf ama hiigsi la mid ah wadamada khaliijka ama Singapore oo kaleeto? Wadanka sidee ugu diyaari karnaa 100 sano ee soo socota horumar lamid ah horumaradaas iyo kuwa ka sarreeya? Waa maadsanta.
Waxaa isleeyahay dhalinyaradu hadda horta waxay qeyb ka yihiin macnaha maxaa la yiraha dadka horumarada iyo dhaqdhaqaaqa waxaan dhan howlaha dhinac ka wada ay qeyb ka yihiin. Tusaale waxaa kugu filan saraakiisha ciidamada waa dhalinyaro, dhalinyarada ka shaqeysa arrimaha bulshada waa dhalinyaro, xafiisyada markii laga soo reebo dadka go-aanada iskale marka laga soo reebo dadka technicianka ah ee gacanta ku haya iyagana sidoo kale waa dhalinyaro. Sida keliya ay uga qeyb qaadan karaan waxaa waaye in dhalinyaradu fursad loo siiyo inay hogaanka qabsadaan. Tusaale hadda waddankeen oo kale waxaa lagu xiray da xilliga uu qofka qabsanaya madaxweynaha iyo macnaha maxaa la yirahda ra-iisul wasaaraha. Wasiirada oo kale inta badan dhalinyaro lama siiyo, rag odayaala la siiya, odayaashana lama sheegin meelay uga baxayaan da-dii waxay ku qaban lahaayeen lama sheegin. Waxaan isleeyahay haddii fursad loo siiyo dhalinyarada inay hogaanka qabsadaan, wax badan badan 100 sano weliba ka yaray waxay ku gaarsiin karaan Singapore iyo wadamada lamidka ah ay ku gaarsiin karaan inay fursad u helaan hogaaminta.
Dhanka waxbarashada marka aan egno, gabdhaha Soomaalida ayaad moodaa in heerka ka qaybgalka waxbarashada uu sare u kacay maaragtay 10 sano ee lasoo dhaafay. Arintaasi sidee ayaad ka dhalinyar ahaan aad u aragtaan horumarka gabdhaha ee dhanka waxbarashada?
Horta waxaa isleenahay gabdhaha inay waxbarashada ku bataan wax aad iyo aad wanaagsan waaye. Waxaa jirto oraha ahayd goor waxbartay oo bulsho waxbaratay, gabdhuhuna inay macnaha qeyb ka noqdaan, inay waxbartaan, dadka waxbaranaya inay qeyb ka noqdaan waxay fursad siin kartaa in gabdhuhu iyaga iskood u shaqeystaan oo aysan qofan ku xirneen. Gabadha markay iyada shaqeysanaysana waxay qeyb ka tahay horumarinta qoyska iyo ubadkeeda la dhigto. Waxa kaliya ee gabadha ka faa'iidi karta markay waxbaratana waxaa waayay ilmaheeda inay waxbarto noloshooda ka warhayso ay noqdaan biri macnaha kuwo kasoo dhalaala waxbarashada iyo kale inay waxbartaan iyaga anfacaysaa gabdhihiioda shaqooyin iyo wax walbo ay ku heli karaan iyo qofna isugu xirneen. waxaan ognahay dalka kale markuu burburay waxa badbaadiyay waxay ahaayeen hooyooyin ay ahaayeen hooyooyinkaas, laakiin inta badan waxba maysa banaan, laakiin waxay ku badbaadiyeen shaqooyinkii waxay haysteen. haddana waxaa isleeyahay haddii gabdhihii waxbarashada ay aada ugu bataan waxaa badan doonta horumarka bulshada ay samaysaa banaan doonta.
xawaari mushkiladaha ugu waaweyn ee hadda dalka ka jira amniga ayaa lagu sheegaa, marka xal ma u haysaan idinka amniga ka dhalinyaro ahaan, sidee u aragtaan xalkiisa?
Horta waxaa la yidhaahdaa markii amniga ay taagan tahay annaga waxaan isleenahay waa qeyb weynaa ka qaadateen, oo sababto ah waxa waaye kamadasho gobsoon ahaan xitaa magaalada Muqdisho iyadoon laisku socon karin oo aan meeloo loo dhaqaaqi karin waxaan ka bilownay in loo dalxiisi karo goobaha ay leedahay magaalada Muqdisho, heer aan gaarsiinay degmooyinka gobolka Banaadir in degmo walbaba loo dalxiiso, sidoo kale deegaanada ku dhodhow macnaha maxaa la yiraahdaa ama degmooyinka ku dhodhow caasimada sida degmada Afgooye iyo degmada Balcad oo kale inaan dalxiisi meelahaas ku tagnay. dalxiisadaasi waxaas aan sameynayna waxay qeyb ka tahay inaan soo bandhigayno inay magaalada ay amni ka tahay amni tahay. sidoo kale waxaa jirta dhalinyaro iyagana nala mid ah oo gobollada ka sameeya dalxiisin iyo waxaas oo kale, waxayna la tusinaysaa in laisku socon karo amnina ay tahay dalka. maanta magaalada Muqdisho aan joogno waxaa inta badan siyaasiyiinta aan aragnaa iyagoo goobaha magaalada banaankeeda ah dalxiis iyo waxdhan ku samaysanayo ay waxa dalxiisaas qabanqaabinayan dhalinyaradii ay yihiin. markii waxaan isleenahay amnigaas qeyb weynaan ku leenahay, sida keliya marka amniga guud ahaan dalka loo soo karana waxaa waaye in si guud horta siyaasadda looga heshiiyo, siyaasadda laga heshiiyana waxaan isleenahay guud ahaan dalka amniga noqon kara.
aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa Xawaari Baashi oo ah gudoomiyaha madasha Gubsoor oo ah madal u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhallinyarada Soomaalida. waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaa kale oo aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalah magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
iyadoo Soomaaliland shalay looga dabaaldegay xuska sanad guurada 33-aad ee 18-ka May ku beeganna markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay ka madax banaanaatay Soomaaliya ayaa xalayto madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxa uu ka hadlay xaflad lagu qabtay madaxtooyada oo u amaanay shacabka Soomaaliland sidii ay uga soo baxeen xuska maalintaasi. Soomaaliland ayaa ilaa iyo haatan aanan helin aqoonsi caalamiya. warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyahana Qadar Maxamed Cakule.
munaasibadda lagu qabtay qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waxaa ka qayb galay dhammaanba mas-uuliyiinta iyo madaxda kala duwan ee Soomaaliland oo ugu horreeya madaxweyne Muuse Bihi Cabdi, shirgudoonka labada aqal ee guurta iyo wakiilada Salaadiin Marti Sharaf, iyo madaxda hay-adaha caalamiga ah kuwa qaramada midoobay iyo ururada waddaniga. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa hadal dardaarana u sheegay dadweynaha isagoo istul taagay mahadnaq uu inta badan u jeediyey qaybaha bulshada ee kala duwan, isagoo uga mahad celiyey sidii ay u muujiyeen xuskii dabaaldega 33 guurada ka soo wareegtay 18-ka May markii Soomaaliland ku dhawaaqday inay Soomaaliya ka goday.
waxaa Ilaahay mahadsanid inaan ugu mahadnaqaynaa in dhammaan dalku ku dabaaldegay maanta oo gobol kasta iyo xaafad kasta iyo degmo kasta iyo tuulo kasta ee caawa nabadqab ku soo hoydeen Ilaahay baa mahadnaqaynaa in midnimada ay Soomaaliland dadkeedu qaranimada ilaashanayaan oo ka ilaalinayaan wax kasta u hadibaynaya. Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa bishaa bisheeda inuuna gaarsiiyo halkaynu joogno meel ka wanaagsan inagu uga joogna. Waxaan isku ognahay dardaaran ah dadaal qof ahaaneed, qoys ahaaneed, qaran ahaaneed. Qofku haddaan isagu lafiisa u dadaalin, qaranku waxba tari maayo. Haduu qoyskiisa u dadaalo, qarankiiba wax taraya qayb ka mid a. Waayo qaranku waa qoysas iyo qof isku quray. Dhammaanteetaasaan isku dardaaraynaa. Waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan shacabigeena dalka gudihiisa iyo dibadda jooga dabaaldeg wanaagsan. Ilaahay idinkii sanadka sanadkiisa barwaaqo balaalo.
Geesta kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu soo qaatay in bini'aadamka laga rabo xal mashaakilaadku marka ay soo waajahaan.
Bini'aadmiga Ilaahay wuxuu caqliga u siiyo xayawaanka uga dubay in uu mashaakilka iyo dhibaatooyinka adduunka ku xalilo. Nebi Aadan oo Ilaahay ummadda dhan ka abuuray iyo islaantiisii xoolo ayaa khalad galay oo shaydaan khalkhaliyay oo jaladuu kasoo saaray uu bannaanka keenay. dabeetana dhibaatadii ilaa maalintaa biraadmi siduu xalinayay uu kula beerba gudbaayay waa kaadaya hatagin. Inkastay Soomaaliland nacab iyo cadowgeedu iminka aad iyo aad inoo farafareeyo, haddana waxaynu sii wadaynaa sidaa ay inoo sheegaan siwaayaanku inaynu xaqiijinno qarannimada Soomaaliland mahmaa dhibaato kasta iyo hawl kasta inagu qaadanaysa aynu gaarsiino si ubadkeennu u noqdo xor qableh.
Geesta kale, mas-uuliyiinta dowladda hoose ee Hargeysa ayaa ka mahad celiyay shacabka Soomaaliland, gaar ahaanna kuwa magaalada Hargeysa, sida ay uga qayb qaateen xuskii iyo dabaaldegii 18 May. Xogeeyaha fulinta dowladda hoose Siciid Nuur Jaamac ayaa u sheegay VOA in hawl adag ay qabteen shaqaalaha dowladda hoose iyo guud ahaanba shacabiga ku nool magaalada Hargeysa. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dalka Kenya oo hore u sheegay inuu hogaamin doono howlgalka caalamiga ee ciidamo nabad ilaalineed ee la geynayo dalkaasi Haiti ayaa waxaa la sheegayaa in toddobaadka dambe uu u diri doono ciidamo hor udhaca oo dhan 200 dalkaasi Haiti. Warbixintan waxaa noo haysaa Maryan Maxamuud Barre.
iyadoo la filayo in madaxweynaha Kenya William Ruto uu dhowaan Mareykanka safar ku tago, ayaa ilo xog ogaala waxay ku warramayaan asbuuca soo socda in laga yaabo in Kenya ay u dirto dalka Haiti 200 oo booliska Kenya ka tirsan. Kenya waxay sanadkii hore ballan qaaday ilaa 1000 askari oo howlgalka nabad sugidda Haiti hogaaminaya in ay u dirayso dalkaasi oo qalalaase ka jiraan. Waxaana ugu dambeyn Kenya ay qorsheyneysaa inta madaxweyne Ruto aanu Mareykanka u amba bixin inuu 100 ciidankiisa ammaanka u diro dalkaasi Haiti. Mareykanka waxay horey u sheegeen ilaa $100 million in ay ku taageeri doonaan howlgalka nabad sugidda Haiti, waana adduun lacageed oo u dhiganta $13 billion oo shilinka Kenya. Ciidanka Kenya, gaar ahaan militariga KDF loo yaqaana, ayaa 10 ka badan waxay nabad ilaalin u joogaan Soomaaliya qaybo ka mid a, iyaka oo qayb ka ah howlgalka AMISOM ee markii dambe ATMIS loo bedelay, kaasi oo gebagabo maraya. Sidoo kale 100 militariga Kenya ka tirsan ayaa lagu dilay Soomaaliya muddada iyada ah oo u badan kuwa qaraxya ay maleeshiyada Shabaab ku weerareen. Maryan Maxamuud, VOA, Nairobi.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaan. Waa Washington. Haatana dhankii heesaha ku soo dhawaada Masxiis. estaas ay qaadaysay masxiis waxa ugu dambeysay idaacaddeenna galabtii iyo wararkii v o a waxaan idin soo jeedinayaa anigu ibraahim xasan garab iyo daanduray intaan mar kale kulmi doonno nabadgelyo.